Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
Je psycholog či psychoterapeut ve školce luxus nebo nutnost? I to dnes proberu se Sylvie Strety, psycholožkou a psychoterapeutkou. Mimo jiné také vedoucí poradny Wigwam. Ahoj Silvo.
Ahoj.
Silvo, ty jsi byla psychoterapeutkou v mateřské školce. Nezní to úplně jako běžná a standardní věc. Z jakého důvodu tě ta školka povolala? Byl tam nějaká potíž nebo to bylo něčím úplně jiným?
Nejdřív na začátku byla taková náhoda, že vlastně jedna z rodin dětí, které tam chodili, řešili nějaké otázky, se kterými se nevěděli rady, a tak se, protože tam pracovala kamarádka, tak se mi ozvali, tak jsme to skonzultovali, nakrokovali. Pak vlastně jako tak mě přizvali k nějakému vzdělávání, něco jako pro ty učitele. Pak jsme se vlastně bavili o tom, jakože ti učitelé jako předškolní jako mají velké vzdělání směrem třeba jako k pedagogice, ale že by to chtělo rozšiřovat třeba emoční kompetence těch dětí jako už v tomhle tom věku, aby prostě porozuměli jako nějak jako svým emocím, nebo možná hlavně, aby jim porozuměli ti učitelé, co se za kterou emocí taky může skrývat. A tak jsme tak jako uvažovali, co s tím dál, až mi přišla teda jako nabídka, že se můžu stát součástí týmu. A vlastně jsem tam působila 7 let, jako když bych počítala i ty úplně kratoučký jako začátky, kdy jsem se podílela právě na práci, systematické práci s učiteli, nějakým způsobem i na práci s dětma, protože u těch školek je hodně specifické to, že je potřeba, aby ty děti si na vás zvykly. Že to není jako prostě ve škole, že tam někdo přijde, představí vás, máte tam 2 dvouhodinovky a oni si vás pamatují. U těch mateřinových je to jako hodně jiný. Takže já jsem tam opravdu chodívala jednou týdně postupně do všech těch skupinek, aby prostě vlastně mě znali a aby věděli, že když tam přijdu, tak to neznamená něco divného, a aby přesně občas jsem tam vedla některý program, třeba právě zaměřený na práci s emocema, nebo vím, že jsem tam měla vývoj člověka a tak, takový témata, který já mám ráda. A bylo tam teda to vzdělávání a poradenství směrem jako pro učitele, třeba přesně když tam byly děti, které byly v něčem třeba náročnější nebo měly náročnější třeba jako vývojový období nebo adaptaci náročnější, to nemuselo být žádný jako velký potíže, ale prostě jak si pomoct v té adaptaci, jako aby to zvládli lépe. Zároveň třeba hodně jsem čerpala z krizovky, abych jako těm učitelům ukázala, že ta adaptace je vlastně normální krizová reakce. Jako klasicky v krizové intervenci. A to myslím si, že ne vždycky jako učitelé vědí, to je různý, proč to nevědí, ale že vlastně se na to dá taky nahlížet takhle a potom, že fungují ty mechanismy z krizové intervence, že jo. Takže jsme tam měli prostě i vzdělávání zaměřené na nějaký kompetence ve vztahu ke krizové intervenci, a pak to obnášelo poradenství pro rodiče. Protože prostě někdy ta potíž byla jak ve školce, tak doma, nebo doma něco řešili, co ve školce ale nebylo, což ale neznamená, že jako doma je něco špatně, jenom si tam prostě dovolí víc, anebo naopak jako prostě se to tam potom přenášelo, nebo to bylo první dítě a byla tam prostě nejistota, jestli děláme všechno dobře, nebo se stěhujeme a to dítě reaguje jinak. Kolikrát prostě vlastně věci, které to dítě hodně ovlivní, ale nás dospělí nenapadne, že vlastně to může mít za následek to, že prostě najednou dítě je plačtivý, nechce mě pustit ze školky, jak kdyby tam bylo první den a přitom už tam jako 2 roky chodí. A
jak si to mám vysvětlit, že jo? No. Jak to mám rozumět? Běželo mi hlavou, když jsi tady mluvila o tom, co všechno si v té školce vlastně dělala, měla na starosti. Jestli můžeš být klidně jako konkrétnější právě s tou krizovou intervencí, jo, a s těmi projevy, které ty děti můžou mít a vlastně nejsou pro nás čitelné, možná i proto, že jsme v nějakém jako časovém sledu ty děti nějak známe, máme jich tam hodně. Tak co vlastně tam takovéhohle konkrétního bylo, aby si to uměli představit i posluchači?
Tak třeba úplně takový jako typický a silný je, jako vlastně, když to dítě se adaptuje a má opustit tu náruč toho rodiče, že jo.
A známe si všichni, kdo máme děti, nebo jsme měli
jako
děti ve školce.
Dost často je to hodně náročný pro rodiče. A když je to náročný pro rodiče, tak to pro to dítě bude náročný taky. I kdyby to byl sebevětší pohodář, tak když vidím, že jako maminka nebo tatínek je nervózní, tak prostě ten přenos tam funguje, jo. A zároveň těžko se nám jako rodičům ale věří tomu, že když mi ty učitelé říkají, ono teď bude plakat, ale kdyby plakalo díl, my vám určitě zavoláme, ale teď potřebujeme, abyste fakt odešli, aby jsme to mohli zvládnout a mohlo se zapojit do aktivit. Nám se těžko opouští, to dítě pláče, ale opravdu potom ten rodič zavře ty dveře a jako je to často takhle. Zároveň prostě taky jsou tam děti, který tam to takhle není a můžeme prostě opravdu jako z krizové intervence přesně jako můžeme pracovat přes takovýto propojení jako vlastně myšlení, konání a emoci, přes to, aby vlastně jsme ty emoce snížili, aby vlastně jako nebyly tak zahlcující a aby vlastně opravdu to nějakým způsobem to dítě mělo možnost zvládnout. A taky se tam samozřejmě někdy může přesně ukázat, že to dítě ještě není zralý na to opustit, jako jo, protože jsou děti, které jsou tam prostě třeba od těch 2 let, od roku a půl a jsou úplně v pohodě. Jako mají tam tu adaptaci, ale pak to zvládají, ale jsou děti, které ještě ve 3 letech vážně jako prostě ten kolektiv nezvládají a přijde mi fajn, aby někdo těm rodičům řekl, hele, nechte se ještě chvíli doma. Jo. A tohle jsou prostě nějaký typy jako k těm, nebo je to u jídla, jo, jako vlastně jakým způsobem prostě pracovat s tím, aby to dítě to jako ochutnalo, aby vlastně, já nevím, když někoho vsteky plácne, tak aby prostě jako nějakým způsobem dokázalo si zvědomit, že proč tohle ne, ale aby se to ty učitelé uměli, nebo oni to umí, ale můžou dostat ještě jiný nástroj, jak to zastavit. Tak k tomu jako jim může třeba ta krizovka vážně pomoct, anebo v té adaptaci opravdu nahlídnout na to, že to dítě nám to nedělá na schvál. Že jako i spousta rodičů si myslíme, že nám děti něco dělají na schvál, ale zvlášť ty předškolní děti, jako prostě opravdu, to je dost rafinovaný na to, aby toto 3-letý, 4-letý dítě promyslelo, že je to na schvál, ale my si to tak interpretujeme.
To ještě nevymyslej v té době.
To je prostě impulzivní reakce.
A jak se tam posilovaly tady emoční kompetence, o kterých si taky mluvila, zmiňovala si to.
Takže někteří pracovali s emušákama, s Ferdou, někteří, já jsem si tam přinesla, nebo chtěla jsem mít postavičky jako takový ty plišový z filmu v hlavě, protože vlastně ten většina dětí opravdu zná, jako animovaný ten a vlastně jsme se fakt mohli bavit jako na skrze příběh, já jsem třeba jako tam přinášela, vždycky jsme si odvyprávěli nějaký příběh a bavili jsme se o tom, jak tam komu bylo, která z těch emocí, která byla zhmotněná, tam jako je. Zároveň jsme se přesně jako někdy, každý jsme si přinesl svoje plišáky a teď jsme si prostě jako předváděli, jak vypadá třeba vztek můj, tady s mým medvídkem a jak vypadá tvůj Pepíčku s tvým medvídkem, že jo, jako a teď jsme si prostě jako ukazovali a co potřebuje tvůj vztek a co můj vztek a vlastně jako zároveň jako i vidět, že každý třeba vztek potřebuje něco jiného. Stejně jako každý pláč potřebuje něco jiného. A tak jako vlastně přes ty příběhy jako krátkejma, hravejma jako věcma, něco jsem s nima dělala já, něco jsem viděla, že učitelé tak jako pozorovali a šli si to vyzkoušet sami a mně to přijde jako dobrý, spíš jako rozvíjet jejich kompetence jako učitelský a zároveň občas zase jsem byla ráda, když mě nechali s těma dětma něco dělat, protože mě to jako dost baví.
Dobře, tak to je určitě zajímavý způsob nebo technika, myslím si, že je krásně návodný a že se to dá využít nejenom ve školce, ale i doma. Z toho hlediska vývojového, jakým vývojem prochází předškoláci? Co vlastně oni by se v té školce měli naučit? Jo, jestli jsou to opravdu i ty tvrdé dovednosti typu úchop a nějaké jako základy orientace nahoře, dole, vpravo, vlevo, anebo, a to teda určitě mi řekne, že to i to, ale co jsou právě ty, řekněme, jakoby ty měkké, ty sociální, to, co si tam mají osvojit, aby byli připraveni i do školy nebo zvládnout celou tu školku?
Já jsem měla jako velký luxus v tomhle tom, že mimo ředitelku školky, která byla vlastně v tomhle hodně vnímavá a hodně jako pokroková a hodně jako cílila jako na rozvoj jak soft, tak hard dovedností, tak jsem měla jako i ten luxus toho, že tam byli učitelé, kteří vlastně byli vnímaví a chtěli se to dozvídat a měla jsem ještě jednu velkou oporu a to byl speciální pedagog. Takže jsme vlastně měli možnost tyhle věci jako jet spolu a dost často právě ty hard věci šly hodně přes ní. Protože prostě jako speciální pedagog a logoped prostě přesně věděla, na co má cílit. Je pravda, že potom už jsme všichni věděli, že jak se drží tuška, jak se drží nůžky a ona nám ukazovala takový finty, jako jak se to nejlíp jako přechytnout tu tušku, že jako, že jo, já jsem vždycky všude viděla, že teda tam člověk rovná ty prsty a ona říká, ne, polož si ji a takhle si ji. Oho. Já jsem se dozvěděla spoustu věcí takovýhle a zase naopak jako ty soft věci ona prostě přehazovala na mě a myslím, že tam měla stejně jako já aha momenty u tohohle, tak ona měla u těch soft dovedností, kdy vlastně my jsme měli pro každé dítě takové portfolio, které obsahovalo z hlediska vývoje a v ně, to, co by dítě mělo umět třeba, protože to byla i jako jesličky tam byly, takže fakt jako co by mělo umět do roka, do 3 let, do 4, jakože opravdu nám to kopírovalo celou tu předškolní docházku a zvláštní kolonka tam byla právě na vlastně ty sociálně emoční dovednosti, které vycházely hodně jako z Ericksona, z jeho 8 věků člověka, jakým způsobem vlastně jako zvyšovat vztahový a sociální a emoční dovednosti v kterém věku. To znamená, že prostě u 3letáka bohatě stačí, jako, že teda ty emoce umí projevit a je fajn, když je občas umí pro pojmenovat, ale rozhodně ještě je nemusí umět jako zpracovat. A já teda tu ambici neměla ani úplně u předškoláků, ale většinou to tam bylo o tom, že se snaží nebo že to zkouší. Jo, ale ve velký emoci jako rozhodně nic neskouší, ve velký emoci je rád, že může ven, že jo.
Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
V čem podle tebe spočívá právě ta výhoda toho, že jsi tam byla? Jo, já to tady slyším, ty to o tom samozřejmě mluvíš, ale tím, že to není úplně běžné, tak ty máš to srovnání, jo, víš, jak to vypadá, když tam tahle péče je, ať už speciálně pedagogická, logopedická, psychoterapeutická a ta práce svou něco přináší a má nějaký efekt na ty děti. Co bys tam jako za sebe vypíchla, že bylo takový vlastně jako fajn a to cený na té pozici?
To, co mi tam přišlo úplně nejcennější, je, že a vnímala jsem v tom, že v tom i ta moje role trochu spočívá, je, že vlastně už od toho předškolního vzdělávání posilujeme to, že pokud dítě má růst, tak vždycky musí růst v symbioze rodič, učitel a dítě. A že v okamžiku, kdy se budou bavit jenom dospěláci, tak jako dost často se budou dohadovat, protože bude rodič stranit svému dítěti, a nebo naopak jako učitel bude mít pocit, že nám ten rodič to dítě kazí. a budeme všichni tvrdit, že nám jde o dítě a ono nám jde o dítě, tak právě proto je důležitý to spojit a myslím si, že jestli něco se mi podařilo, tak se mi dařilo tohleto a vlastně změnit to vnímání a vlastně od začátku vždycky, když přicházeli noví a noví rodiče, tak jak tomu vlastně vést. A pro mě to byla jako obrovská zkušenost a i když jsem jako už odcházela vlastně v loňském roce, tak si to přebírala kolegyně vlastně jako Bára a vlastně pokračovali v těch nastavených věcech. A ona už si to přebírala vlastně rok předtím, takže to bylo takové postupné. Pro ty rodiče i pro děti to nebylo matoucí. A zároveň tím, že moje děti do téhle školky nechodily a myslím si, že měli dobrou školku, ve kterých prostě bylo to jako ve všech školách, někteří učitelé byli skvělí, s některýma to bylo jako náročnější, ale myslím si, že prostě dělali, co asi uměli a mohli každý z nich, ale vnímala jsem, že kdybych tyhle ty kompetence nebo dovednosti, co mám, neměla, tak by to pro ty moje děti mohlo být tam třeba mnohem náročnější. Že vlastně jsem tam jako někdy jsem furt přemýšlela o tom, nakolik jsem jako rodič a nakolik jako vlastně tam vstupuju s tím, co znám z té jiné školky. Zároveň oni věděli, že pracuju ve školce, takže vlastně to pro ně nebylo takový, že by jim to vadilo. Nebo nesetkala jsem se s tím, že by mi někdo z učitelů řekl, že jim jako šlapu do zelí, ale...
Brali tě jako kolegyni.
Ale brali to, jo, měla jsem štěstí jako na tu školku v tomhle tom, ale přišlo mi to pro tu školku vlastně, je to úplně jiný než práce školního psychologa, jo, která jako taky jako ta vztahovost a sociálnost a emočnost tam má mít jako svoje místo, ale zároveň už tím, jak jsou jako hodně rozvinutý kognitivní dovednosti, tak vlastně zvlášť jako třeba od nějaký, řekněme, 4. třídy, tak vlastně už ta práce je i jako víc konzultační, třeba někdy i jako částečně terapeutická nebo krizově intervenční. A u těch dětí bych řekla, že je víc jako poradenská a jestli terapeutická, tak takovou tou klasickou terapii hrou, která je vlastně jako prostě si hrajem a jenom jako já tam vím ten cíl, vy ho nevíte, ale to vůbec nevadí. A rodiče ho zároveň jako věděli, že rodičům jsme vždycky představovali, co děláme, proč to děláme, s jakým cílem. Myslím, že byli,
nebyly náhodou trošku jako v opozici, říkali si, ježišmarja, tak proč tady ten člověk je, co tady dělá, bude pozorovat moje dítě, nic takového se neobjevovalo.
Ne. A vlastně naopak jako vážně, když se řešili jakýkoliv potíže, a myslím, že nejvíc potíží jsme vážně řešili v covidu, jo, jako kdy i ty pro ty školky, pro ty školkáče to bylo taky jako náročný, tak jsme vlastně jako ty rodiče se obraceli na ty online konzultace, jako bylo to využívaný a zároveň jako prostě, jak učitelé už byli kolikrát nabrýfovaný, tak jako jim stačilo říct, jo, tak my to probereme se Silvou a když by něco bylo, jak se vám Silva ozve. A mnoho věcí upracovali učitelé sami, protože fakt byli jako skvělí.
A na co se tak ti rodiče nejčastěji ptají? Jaký jsou nejčastější obavy, řekněme, kolem psychologického vývoje nebo vůbec kolem vývoje dětí v mateřské škole?
Tak někdy jsou fakt jako přes ty tvrdý dovednosti, ať už se to, a to bylo často na tu kolegyni, vlastně když se to týkalo vývoje řeči, nebo jako třeba úchopu opravdu, nebo pravolevý prostor, nebo prostorový orientace a podobné věci. A dost často to bylo právě třeba, jestli jako vychovávají dobře, protože třeba u těch dětí je hodně typický, že až mezi nějakým třetím a čtvrtým rokem začnou víc vnímat jako skupinu. A teď jsou jako překvapený, že tam prostě ten tříleták třeba přijde do té školky, tam konečně má ty děti a on se hraje v rohu. A je to moje dítě.
Nezapojuje se, co je špatně, že?
No, a dělám něco já špatně, to protože je jedináček. A jo, nebo to moje dítě se strašně vzteká, se s ním nevím rady. Jo, a potom třeba i takový jako drobnosti, který se neuvědomujem, že prostě, když si přijdem vyzvednout dítě do školky a ono najednou potřebuje jako i ten předškolák zavázat tu botu, oblíknout tu bundu. A teď, když prostě od někoho slyší, kdo jim říká, hele, ale vás to dítě celý den nevidělo. A když tady budete stát s mobilem, než se oblíkne, trošku jako, on vás chce, takže potřebuje zavázat ty boty, prostě potřebuje najednou to něco jako navíc. A on je to jako projev vlastně jako toho
péče.
Přiblížení. A vlastně to dítě nabývá ta jistoty, že prostě jo, ta máma nebo táta pro mě přišli a furt jsem stejně důležitý jako předtím. A vlastně mnohem s násem potom to opouští, protože ví, že ten návrat je vždycky takovej fajn. Je důležitý jako vlastně rituály, loučící rituály už se tam nastavují vlastně v tuhletu dobu a loučení není vždycky jenom jako to nejtěžší věc, ale jako první loučení se učíme fakt pustit tu mámu nebo tátu a jít k někomu jinému a věřit, že se pro mě vrátějí. To je jako prostě taková první základní dovednost, kterou jako, ale taky první velká zátěž, kterou se tam dítě dozvídá. A přijde mi to hrozně důležitý, když ty rodiče se najednou uvědomí, aha, to on není línej, když učitelé si uvědomí, jo, on ty rodiče nemá na háku, on jenom prostě vážně potřebuje tu péči a lásku.
Je to kontakt.
No.
Taky nějaká forma kontaktu, která zase přiblíží zpátky z té školky do té rodiny.
A zároveň mi tam přišla ještě jedna věc, teď jsem si to uvědomila. Když jsem tam ze začátku dělala jenom to vzdělávání, tak to, co jsem od učitelů slyšela nejčastěji, no, to jsou ty psychologický keci, ale ty tady s náma nejsi. Říká, ty bude, a ty jako myslíš, že jsem nikdy neviděla děti nebo něco. Až v okamžiku, kdy jsem tam vážně pracovala a oni vážně viděli, že tam vážně jsem a že si jako někdy beru ty aktivity, tak tyhle věty přestaly padat. Jo, bylo pro ty učitele bylo hrozně důležitý, že jsem jeden z nich a že nejsem ten externista, který jim jenom chodí dávat ty dobrý rady. A vlastně potom se jim mnohem s nás nabízela moje péče jako rodičům, vlastně důvěřovali těm mým jako typům, protože vlastně jako měli tu zkušenost. Dává to nějaký jako taky velký smysl, protože jinak mají pocit taky, že jsou v tom hodně sami.
A že jim tam jako někdo přišel říkat nějaký chytrý věci, které ale oni nejsou schopni aplikovat, protože že z mnoha důvodů, zatímco když jsi tam byla, tak mohli vidět, že se něco z toho praktikovat dá, něco jo, něco ne. Bavit se o tom a být v nějakém jako kolektivu a v nějaký týmovosti taky.
Přesně, no. Takže jako, a vlastně my jsme tam ještě měli, jako to bylo specifikum té školky, že vlastně jako Bambino mělo dvě pobočky a teď vlastně každý ten kolektiv byl jiný, že jo, jeden byl v Dejvicích, jeden na Vinohradech a teď jako pro mě bylo nejdřív jako těžký se zorientovat, že vlastně každá ta pobočka jako je jiná a vlastně, ale pak jako jsem na to přišla, jako v čem tkví vlastně, jako na, co je vlastně, jakoby řekleme, ten základ, ta základní hodnota, na který stojí, když ta základní filozofie byla stejná, tak ale jak byli ti lidé jiní, že jo, tak každá ta atmosféra byla jiná. A myslím, že prostě se to potom jako hrozně pěkně podařilo. Jakože pro mě to byla velká zkušenost, byla jsem hrozně vděčná za tu příležitost a myslím si, že ta školka z toho prosperuje doteďka.
To je skvělý. Silvo, v době, kdy se blíží zápis do základní školy, tak mnoho rodičů zvažuje variantu odkladu z nejrůznějších důvodů. Jo? Ať už je to věk, že ti děti jsou třeba narozené v srpnu, nebo naopak třeba jsou právě emočně ještě hodně navázaný na rodiče, nebo naopak někdy zase můžou být jako velmi nadané ty děti a uvažují o tom, jestli nedat třeba dřív do té školy. Jak to vidíš ty? Ty se tady tak jako u té otázky trošku usmíváš, mě skoro bych řekla, že se hodně směješ, předpokládám, že se ti vybavily některé vzpomínky.
Přesně, no já tam mám Když bych to vzala souhrně, jo, že mám v jedné třídě dítě jako extra nadané, kterému je 5 let, a pak tam mám to dítě s odkladem, kterému v té první třídě je 7 let, tak ten rozdíl je, ale ve třetí třídě, kdy tam budu mít 8 a 10, 11, to znamená jako fakt pěknou pubertu, ale fakt ještě dětství, tak mi to prostě totálně, jak to jako poskládat dohromady vážně, jako nevím. Já za sebe vždycky, jako bych, by mi přišlo dobrý, kdyby ta škola si volila, třeba i v těch třídách, máme třídy, kde bereme třeba víc odkladových dětí, aby vlastně jsme měli jako
podobně starý kolektiv,
aby se nám to tam právě potom nerozklížilo, a nebo bereme naopak jako děti, které potřebujeme vzít jako předčasně, protože jsou prostě jako na tom tak jako jsou napřed a potřebují to. Zároveň vždycky mi přijde důležitý, jak to vnímají rodiče. Vždycky bych jako apelovala na rodiče, ať se poradí se svojí školou, s těma učitelema, který taky vidí, jak fungují v kolektivu. Že jako můžeme mít jako extrémně nadané dítě, ale zároveň jako fakt v tom kolektivu jako mu to vážně nejde. Jo? A zároveň prostě, ale jako školka pro něj fakt bude ztráta času. Jo? A pak jako bavme se o tom, jestli teda jako teda jako chcete vybrat základku, jestli jako prostě tam bude mít jako možnost to dohnat, i ty vztahové věci, nebo to bude prostě čistě výkonnostní škola a my ho teda podržíme v tom, ale jako pak se nedivme, že jako mu bude 18, on si odjede studovat do zahraničí a pak já jako starý rodič budu očekávat, že o mě dítě bude pečovat a fakt nebude, protože jsem ho prostě jako vedla výkonnostním směrem. A takže jako prostě nad tímhle musíme vždycky jako přemýšlet. Důležitý mi přijde i dát na to, co říkají třeba jako v pedpsych poradně. Jo. Já často jsem zažila to, že taky tam něco doporučovali, ale rodiče si postavili hlavu. A samozřejmě svrchované právo rodičů je o tomhle rozhodnout, ale přijde mi fakt důležitý s těma odborníkama mluvit, protože jsou děti, které vážně ten odklad potřebují z důvodu toho, že prostě fakt ta jejich pozornost, ještě jako to propojení těch hemisfér nefunguje tak, aby dokázali prostě zvládnout, i když ty první třídy dneska už málo kdy jsou, že fakt sedí 45 minut v lavici, naštěstí, ale stejně je to pro ně jako náročnější. Ale prostě, když jsem potom jako slyšela argument, jako že naše dítě je nedohraný, nám to řekli jako, a co to znamená nedohraný? Jako jestli přece jako mentálně rozumově na to má a má ty sociální kompetence, no tak mu musím možnit si hrát jako jinde. Ale jestliže třeba jako prostě nemá ty sociální kompetence a tomu říkají nedohraný dobrý, ale jako ať pojmenovávají věci tak, jak jako jsou, proč to dítě má mít odklad, nebo proč má jít napřed a proč nemůže jít se svojí věkovou kategorií, protože na druhou stranu to, co mu ještě přivodím, je, že ho vlastně odtrhnu od jeho vrstevníků a možná předčasně. A nebo když ho nechám v tom, protože děti, který odklad potřebují často, jako fakt je to vidět už ne v tom předškolním roce, je to vidět už dříve. A pak je dobrý, aby třeba zůstalo s vrstevníkama, který tam taky budou zůstávat. Ale jako zůstat ve školce tím jediným.
Všichni odejdou. Já jsem
opakuju ročník. Tomu vážně chci udělat takovouhle zátěž. Jo? To prostě, mně to přijde jako důležitý o tomhle tom vážně přemýšlet jako v kontextu tohodle. A třeba i to rozřazování, když jsi mluvila o těch měsících narození, tak tohle brát potaz už jako vlastně opravdu, když to dítě v těch 3 letech přijímám. Je to srpnový dítě, který má jít jako vlastně v 7 letech do první třídy, OK, ale tak bude od těch 3 let s těma dětma, co půjdou v tomhle roce. A ne, že ho tam opravdu nechám potom o rok díl, protože to mi přijde prostě pro ty děti, jako my jim navodíme pocit selhání, který ale vlastně je úplně zbytečný, protože vůbec v ničem neselhali. To jsme selhali my teda v tom plánování. Ale obecně, jako to mě trošku jako mrzí na českém školství, že zažívám, že vlastně jako místo toho, aby teda došlo k nějaký konfrontaci nebo k pochybení nebo uznání pochybení na úrovni dospělých, tak dost často teda jako více to sveze po těch dětech, protože to snaží, že jo, ale mě to hrozně štve. Prostě tak mě seřvěte jako rodiče, si něco zvořu, ale nechte moje děti na pokoji.
A myslím si, že s tímhle bych se dneska rozloučila. Přišlo mi to dostatečně významný a vlastně i point k zamyšlení. Nejenom učitelů, ale vlastně i rodičů. A to plánování se netýká opravdu jenom té mateřské školy, ale i zbytku studia. A i toho vlastně, kam to dítě dá třeba na další školu, ať už je to v 5., v 7., v 9. třídě. Nechat ten výběr a vůbec tu volbu víc na tom dítěti a na jeho možnostech.
A komunikovat všichni dohromady jako jedni parťáci, protože nám jde o to samý přece.
Tak jo, děkuji ti, Silvo, za návštěvu, měj se hezky a budu se těšit zase někdy příště.
Taky děkuji, měj se pěkně.
Ahoj.
Ahoj.
Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.